selamat datang lagi nih di penyelaman mendalam kita. Kali ini sumber kita itu laporan analisis yang cukup komprehensif ya, soal kasus korupsi ekspor CPO, itu loh minyak sawit mentah, kasus yang lagi rame banget yang melibatkan Wilmar Group di Indonesia. Kamu pasti inget dong kejadiannya itu sekitar tahun 2021-2022. Waktu itu, wah kita semua lagi susah banget cari minyak goreng kan. Nah, misi kita hari ini ya, kita mau coba bongkar sebenarnya apa sih yang terjadi, terus kenapa ini penting banget buat kamu tahu, dan ya apa aja implikasinya. Siap ya? Oke, ayo kita mulai.
Oke, kasus ini emang skalanya itu bikin kaget ya. Bayangin aja, Kejaksaan Agung itu sampai menyita dana 11,8 triliun rupiah dari Wilmar. Itu penyitaan terbesar dalam sejarah Kejaksaan Agung loh.
Wow, 11,8 triliun. Itu angka yang gede banget.
Gede banget. Tapi ada yang menarik di sini, semacam perang narasi gitu. Wilmar bilangnya itu jaminan. Jadi seolah-olah dana itu bisa kembali kalau mereka menang kasasi di Mahkamah Agung nanti.
Oh, jadi mereka anggap itu kayak uang titipan sementara gitu ya?
Kayak gitu. Sementara Kejaksaan Agung, wah mereka tegas bilang itu pengembalian kerugian negara. Udah final gitu kesannya. Nah, perbedaan istilah ini aja udah nunjukin betapa rumit dan tingginya taruhan hukum di kasus ini. Ini juga soal menjaga reputasi global mereka, kan?
Pasti. Oke, terus inti tuduhannya sendiri apa sih? Wilmar ini kan kita tahu pemain besar banget ya, mereknya kayak Sanya, Fortune, itu kan punya mereka. Nah, mereka diduga ngapain emangnya?
Intinya, mereka diduga memanipulasi izin ekspor CPO. Justru pas pemerintah lagi ngelarang ekspor di tahun 2022 itu. Tujuannya pemerintah kan waktu itu buat mengatasi kelangkaan minyak goreng yang parah banget di dalam negeri.
Iya, ingat banget itu masa-masa susah minyak goreng, antri di mana-mana.
Nah, dugaan utamanya, Wilmar ini main belakang. Mungkin ya ada suap ke pejabat supaya izin ekspornya tetap keluar. Padahal masyarakat lagi kesulitan banget cari minyak goreng. Jadi ini dampaknya langsung ke publik kan?
Betul. Aku ingat banget sumber kita juga nyebutin harga melambung, UMKM pada pusing. Jadi ini bukan cuma soal duit negara aja ya?
Tepat sekali. Dan yang bikin miris, ini terjadi pas lagi krisis. Secara etika, secara sosial, wah ini berat banget bobotnya. Modusnya itu diduga melibatkan apa yang disebut pemufakatan jahat. Semacam, ya kong kali kong gitulah ya buat dapetin izin itu.
Pemufakatan jahat? Gimana tuh cara kerjanya kira-kira?
Diduga mereka mengakali aturan DEMO DPO. Itu loh kewajiban pasok domestik, domestic market obligation, yang mewajibkan produsen jual sebagian CPO di dalam negeri dulu sebelum ekspor. Nah ini diduga diakalin. Mungkin laporannya dipalsukan atau ada kolusi sama oknum pejabat.
Biar bisa ekspor lebih banyak dari jatahnya gitu.
Kemungkinan besar begitu. Tapi ada lagi yang lebih bikin geleng-geleng kepala.
Apa lagi tuh?
Jadi setelah pengadilan tingkat pertama, itu sempat memutus Wilmar bebas. Putusannya onslah namanya.
Onslah itu artinya apa?
Artinya perbuatannya dianggap terbukti, tapi bukan tindak pidana. Jadi ya bebas dari segala tuntutan hukum. Nah setelah putusan bebas itu, malah muncul dugaan suap.
Wah, suap ke pengadilannya. Serius ini?
Iya. Ini bagian yang paling mengkhawatirkan ya. Tiga hakim yang memutus perkara itu belakangan ditangkap KPK. Kasusnya lain, tapi diduga ada kaitan. Dan satu karyawan Wilmar, namanya disebut Muhammad Syafei, posisinya Kepala Keamanan Sosial dan Lisensi, itu juga ditahan.
Dia kenapa ditahan?
Diduga dia jadi perantara buat ngasih suap. Angkanya disebut sekitar 60 miliar. Tujuannya yaitu buat mempengaruhi putusan bebas tadi.
Astaga, 60 miliar buat suap hakim? Ini gila sih kalau bener. Ini kan mempertanyakan integritas sistem peradilan kita banget ya?
Banget. Makanya kasusnya jadi makin kompleks dan ya bikin kita mikir keras soal ini.
Jadi ini artinya kasus hukumnya sendiri belum kelar dong ya? Masih jalan?
Belum selesai. Kejaksaan Agung kan nggak terima ya sama putusan bebas itu. Mereka langsung ajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Dan setahu kita, sampai pertengahan 2025 ini, prosesnya masih bergulir di MA.
Sementara Wilmar gimana posisinya?
Ya, Wilmar konsisten bantah semua tuduhan. Mereka tetap bilang semua tindakan mereka udah sesuai aturan, nggak ada niat korupsi sama sekali. Dan soal dana sitaan tadi, ya mereka tetap pakai narasi jaminan. Itu bagian dari strategi hukum dan humas mereka, jelas.
Oke. Nah, sekarang kita coba tarik lebih luas deh. Gimana kasus ini ngaruh ke kita semua, ke industri sawit secara umum? Ini nih yang menurutku sangat menarik.
Dampaknya signifikan, nggak bisa dianggap remeh. Pertama, ya jelas reputasi Wilmar. Mereka kan selama ini bangun citra sebagai perusahaan global yang peduli keberlanjutan, punya kebijakan nol toleransi korupsi. Dengan kasus ini, citra itu jelas tercoreng parah. Nah, ini bisa ngaruh ke kepercayaan investor, konsumen global. Nggak cuma ke Wilmar, tapi bisa jadi ke citra sawit Indonesia secara keseluruhan.
Bisa jadi sentimen negatif ya, ke produk sawit kita di luar negeri.
Bisa banget. Kedua, kasus ini nunjukin banget kelemahan kebijakan pemerintah kayak demo DPO tadi. Ternyata rentan banget dimanipulasi. Kita semua ngalamin kan dampaknya. Harga minyak goreng menggila, antrean panjang, UMKM kuliner pada teriak karena biaya produksi naik drastis.
Iya, itu nyata banget dampaknya di lapangan.
Nah, dugaan korupsi ini jelas bikin situasi krisis waktu itu makin parah. Dan penting juga dicatat. Ini bukan kasus pertama atau satu-satunya loh di sektor sawit.
Oh iya. Ada kasus lain yang mirip?
Ada. Kasus Duta Palma soal penguasaan lahan sawit ilegal. Itu kerugian negaranya disebut-sebut jauh lebih fantastis lagi angkanya. Jadi kalau kita lihat polanya, kasus Wilmar ini, terus Duta Palma, ini bisa jadi indikasi ada masalah yang lebih sistemik mungkin ya di tata kelola industri sawit kita. Bukan cuma soal 1-2 perusahaan nakal aja.
Jadi kesimpulannya, kasus Wilmar ini bukan cuma soal satu perusahaan besar yang lagi kena masalah hukum ya. Ini kayak ngebuka kotak Pandora gitu ya, tentang tantangan kita ngawasin korporasi raksasa, terus menjaga integritas hukum kita biar nggak masuk angin. Dan yang paling penting, ya mastiin kebijakan publik itu benar-benar buat kesejahteraan orang banyak, bukan cuma nguntungin segelintir pihak aja.
Tepat sekali. Ini jadi kayak alarm keras lah ya. Tentang betapa pentingnya transparansi, akuntabilitas, terus reformasi tata kelola yang serius. Terutama di sektor yang sepenting kelapa sawit ini. Kan vital banget buat ekonomi kita, buat kehidupan sehari-hari kita juga. Mastiin kebijakan kayak DMDPO itu dirancang dengan benar, diawasi ketat, dan efektif capai tujuan. Bukan malah jadi celah korupsi, itu kunci ke depannya.
Setuju banget. Nah, ini mungkin jadi satu pertanyaan penutup buat kamu renungkan juga di rumah. Ketika sebuah perusahaan multinasional yang punya cengkraman kuat banget di rantai pasok komoditas sepenting minyak goreng, diduga bisa ngakalin aturan negara, bahkan sampai diduga mencoba mempengaruhi pengadilan. Dan itu terjadi pas negara lagi krisis. Seberapa kuat sih sebenarnya jaring pengaman sistem yang kita punya buat ngelindungin kepentingan publik dari hal-hal kayak gini? Coba dipikirin deh.